debimos de supervisar as obras de reforma da Rúa Foumiñá, que incluye abastecemento, saneamento e pavimentación. Neste momento buscouse unha solución o máis axeitada posible ás beiras rúas e agardamos que durante a vindeira semana se finalicen as obras nesta rúa, que xunto ca colindante, ca rúa Piñeiral, ten un custe, unha inversión por parte do Concello de algo máis de 128.000 euros.